Hola.
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 Remataxedes o traballo?
Non acabamos.
Acabámoslo na miña casa despois do cole.
Vale, pareceme ben. Entrando no colexio, soído timbre.
Hola, rapaces.
Hola, profe.
Hola, profe.
Xa rematastes os traballos que vos pedín?
Non, pero rematámolo hoxe.
Chicos, enteracheu de vos do neno novo. Non ten amigos, e fan de ciberbullying. Pobre neno, chamase Antonio, é asiático. Vamos ir donde a él para que non se senta mal. Por que choras?
É que está mandando fotos miñas embarazosas a xente.
En serio?
Eso é ilegal.
Temos que ir a onde o director.
Director, temos que falar con vostede.
Que pasou, rapaces?
Sabe vostede do neno novo que veo?
Antonio?
Sí, Antonio.
Que pasou con él?
Están facendo ciberbullying e mandando fotos embarazosas del.
Iso é imposible. Xa me encargo. Xa me encargo eu. Ide a vosa casa, xa que xa me ocupo eu. Pois xa sé, temos que ir á casa de Xoana.
É certo, case me esquezo.
Eu hoxe non comín e teño fame.
Eu.
Hola, Xoana.
Hola, chicos. Entrade, entrade. Vouvos preparar uns ovos e un zume de laranxa.
Sí.
Tiña moita fame.
Como queres...
E como queredes os ovos?
Eu pouco feitos.
Está moi boa a túa comida. Comezando o traballo.
Tendes as cartulinas e o pegamento?
Sí,
e ti te as cores?
Sí, teños na mochila. Oh, non.
Que pasou?
Perdín as cores.
Non pode ser. Como imos facer agora o traballo?
As tendas están pechadas. Non sei que imos facer.
Teño unha idea. E me lo pedí por Amazon Express. Tardou unha hora. Menos mal que teño móvil.
Unha hora despois, sonido timbre.
Xa chegan as cores.
Serán 12:50. Toma.
Grazas. Adeus.
Ben, xa temos as cores para rematar o traballo.
Como vamos facer?
Primeiro hai que buscar cousas boas e cousas malas sobre o móvil.
Ocúrrese vos algo?
Non sei.
Vou non buscar no móvil. Non encontro información.
Sigue buscando.
Teño unha idea.
Conta.
Pois porque non facemos as cousas boas e as cousas malas que nos pasan no día a día. Por exemplo, cando buscamos a información, en este caso non a atopamos, pero podría ser útil en moitos casos. Ou como cando pedimos as cores, unha cousa mala é cando lle fixeron ciberbullying a Antonio, o neno asiático, e cando lle mandaron a xente fotos embarazosas del.
Parece moi boa idea.
E a min.
Dez minutos despois.
Chicos, esperademe, que me mandaron unha mensaxe, agora veño.
Xosé, ti sempre pegado ao móvil, estás moi viciado.
Detes moa idea. Podemos poñer o vicio aos móviles e xogos que hai neles como unha cousa mala.
Que boa idea, sempre tes boas ideas.
É moi fácil, só hai que ver a xente e o que lle rodea para ver as cousas boas e malas dos móviles.
Ou non.
Que pasou?
Iso, que pasou?
Sabedes que a Sofía é a da nosa clase?
Sí.
Pasoulle algo?
Unha persoa anónima está a mandar fotos embarazosas dela.
Non podo creer.
Temos que falar ca policía agora mesmo, antes de que máis xente vexa esas fotos.
Eu chamo a policía. Hola, policía.
Que pasou, rapaz?
Hai unha nena que lle fan sexting. Vai na mesma clase que a min.
Sabes como se chama o agresor?
Non, a persoa que me mandou as fotos é anónima.
Como se chama a nena?
Sofía. A nena chamase Sofía.
Vamos, intentar localizar ao agresor. Moitas grazas, rapaz, por avisar. Se non chegabas a contar iso, podría ser moito peor.
De nada.
Que pasou? Que che dixo?
Díxome que ia localizar ao agresor e que se eu non chamaba, ia ser por moito peor.
Uf, que alivio.
Xa.
Ademais, xa temos unha cousa boa e outra mala. A primeira é cando lle fixeron sexting a Sofía. E a outra, cando chamamos a policía.
É certo.
Como dixen antes, tes moi boas ideas.
Por fin xa o rematamos. Custounos un pouco, pero xa o rematamos.
Ao día siguiente.
Hola, chicos.
Bor días.
Que tal?
Moi ben.
Bueno, entremos a clase.
Bueno, profe, xa rematamos o traballo.
Moi ben, chicos. Está moi ben. Quedade aquí. Os demais, sentadevos nos vosos asentos. Dade uns aplausos a Xoana e Xosé e Xoel polo excelente traballo que fixeron.